Λόγος βέβαια για τον Νίκο Μαγκίτση, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε και πολύ καιρό να συνομιλήσουμε, που μας έκανε για άλλη μια φορά περήφανους, και την Ελληνική Ομοσπονδία βέβαια Ορειβασίας και Αναρρίχησης, κατακτώντας το όρος Κιλιμάντζαρο, την ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, πατώντας λοιπόν τα 5.895 μέτρα, όχι μόνος, με όλη την ομάδα του που τον συνόδευε και κυρίως με την κόρη του, έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν από εγώ, καλή χρονιά, ανοιχτά βουνά και ακόμα πιο ψηλά, Νίκο Μαγκίτση.
Καλησπέρα σας, υγεία σε όλο τον κόσμο και καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές σας.
Πώς ήταν όλη η προετοιμασία, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς τέθηκε ο στόχος του Κιλιμάντζαρο και της κατάκτησής του? Νομίζω εσύ έχεις ξαναβρεθεί στο Κιλιμάντζαρο, σωστά?
Ναι, είναι η πέμπτη φορά που ανεβαίνω εγώ, αλλά σημασία έχει ότι η ομάδα αυτή που ανεβήκαμε τώρα είναι μια συμπαγή ομάδα, μαζί προπονείται. Ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, 3,5 χρόνια, πήγαμε όλοι μαζί στο Μαρόκο, στον Άτλαντα, όπως και η μικρή μας Μαρία που ήταν τότε 11 χρονών. Πέρυσι ανεβήκαμε στο Αραράτ στην Τουρκία στα 5.130 και όπως πρέπει να είναι και είναι λογικό να είναι, οι στόχοι είναι προοδευτικοί και αυξανόμενοι. Βάλαμε ένα ψηλό στόχο φέτος να είναι το Κιλιμάντζαρο στα 5.895 μέτρα, κοντά δηλαδή στη ζώνη των 6.000 μέτρων, που θέλαμε να δοκιμάσουν νέοι ορειβάτες τις δυνάμεις τους, να γνωρίσουν πώς είναι το μεγάλο υψόμετρο και η κίνηση στο ψηλό βουνό.
Έμπειρος ορειβάτης, και βέβαια αυτό δημιουργεί και μια αίσθηση ασφάλειας να είναι μαζί σου και η κόρη σου. Πόσο όμως άγχος σου πρόσθεσε στην προετοιμασία της αποστολής η παρουσία της Μαρίας, που την έχεις ξαναπάρει μαζί, όπως μας είπες πριν από λίγα λεπτά?
Εντάξει, δεν πάβει. Η Μαρία είναι ένα μικρό παιδί, ένα κορίτσι 14 ετών, το οποίο και προπόνηση έκανε και προετοιμασία. Όταν λέμε προπόνηση, η προπόνηση...
Τι σημαίνει προπόνηση, έτσι για να καταλάβουμε κι εμείς?
Ναι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, η προπόνηση και η προετοιμασία. Η προπόνηση είναι καρδιοαναπνευστικά και μυοσκελετικά. Δηλαδή να δυναμώσει το κορμί και τα πόδια και να έχουμε μια αύξηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Δηλαδή να μην λαχανιάζει, που να προπονείται η αντοχή της. Αυτό έγινε με προπόνηση στο στάδιο, στο στίβο και με πορείες στα βουνά. Από εκεί μετά η προετοιμασία έγινε στο πώς θα χρησιμοποιήσει κάποια υλικά, πώς θα κινηθεί στο βουνό και πώς θα αντιμετωπίσει τη νύχτα, γιατί σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε για την κορυφή στις 11 το βράδυ για να φτάσουμε τα ξημερώματα και έπρεπε μέχρι το βράδυ να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και αυτό έγινε με νυχτές νέες προπονήσεις, με ανάλογη προπόνηση με τα υλικά της, φάναμε πούπουλα και υλικά από το Νεπάλ. Υπνός ακούσεις ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό, πολύ καλό, για να μην κρυώσει το παιδί. Τέλος πάντων έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν.
Ναι. Όλη αυτή η προετοιμασία και η δική σου και της Μαρίας και των υπόλοιπων ανθρώπων της ομάδας των ορειβατών είχε υποστήριξη από κάποιους φορείς?
Ο φορέας που διοργάνωσε την αποστολή και είμαστε όλοι οι μέλη είναι ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Βόλου.
Ναι.
Από εκεί και μετά τα έξοδα τα καλύψαμε μόνοι μας.
Αυτό ήθελα να μάθω, αν υπήρξε ενίσχυση από κάποιο άλλο φορέα.
Δημόσιο φορέα, όχι. Το χρώμα πάνω, ο Παύλος ο Πάνος είναι αυτός που κάλυψε τα εισιτήρια της Μαρίας.
Ναι.
Και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα τα επιβαρθήκαμε μόνοι μας. Νομίζω ότι στο μέτρο αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τώρα σε πιο ψηλές κορυφές είναι δύσκολο, γιατί και τα έξοδα μεγαλώνουν και τα υλικά είναι πιο απαιτητικά και πιο ακριβά.
Πώς βιώνει η Μαρία αλλά και εσύ τη σχέση πατέρα-κόρης και πόσο διαφοροποιείται αυτή η σχέση όταν ακριβώς βρίσκεστε στην διαδικασία της ορειβασίας?
Κοιτάξτε, το σενάριο παιδί-γονιός ούτε σαν προπονητής έχει πιάσει ποτέ, ούτε σαν δάσκαλος. Ανά τον κόσμο, θέμε εμείς. Δηλαδή ποτέ κανένας
γονιός... Είναι λεπτές οι ισορροπίες, ναι, γι' αυτό.
Ναι, πολύ, πολύ. Δεν μπορεί να είναι... να ξεχωρίσει αυτή, όπως είπατε, αυτή η ιδιότητα. Δηλαδή μέσα στην προπόνηση, όταν γυρίζει το παιδί και σου λέει μπαμπά να κάνω αυτό, δεν είναι κύριε να κάνω αυτό.
Βέβαια.
Καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά η Μαρία είναι ένα πάρα πολύ όριμο παιδί. Μπορεί και ξεχωρίζει τις κάθε καταστάσεις, ενίοτε καταστάσεις, και νομίζω ότι αποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το γεγονός ότι είναι παιδί μας, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, μια ευαισθησία. Τι να κάνουμε, παιδί μας είναι, κόρη μας είναι.
Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω κατά τη διάρκεια της ανάβασης, αν μπορείς να μας περιγράψεις τι βιώνει και τι βλέπει ο ορειβάτης μέχρι να φτάσει στην κορυφή.
Το Κιλιμάντζαρο είναι πολύ ιδιαίτερο βουνό. Ξεκινάμε από τροπική ζώνη πρώτη μέρα, δηλαδή από τα 1700 μέτρα υψόμετρο μέχρι τα 2700, κινούμαστε μέσα στην τροπική ζούγκλα. Που αυτό, θέλουμε δεν θέλουμε, σημαίνει και ότι κάποια στιγμή θα φάμε μια τροπική βροχή.
Μάλιστα.
Αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα ρούχα κτλ. Τα 2700 μέχρι τα 3700 είναι μια σαβάνα με χαμηλή βλάστηση, με αρκετά φυτά λομπέλια, κάτι ιδιαίτερα κακτοειδή που είναι στην περιοχή εκεί του Κιλιμάντζαρο. Από εκεί και πάνω είναι η στέπα, μια βραχώδη περιοχή με άμμο, ένα σιλινιακό τοπίο με διάσπαρτα βράχια πεσμένα γύρω-γύρω, γιατί το Κιλιμάντζαρο είναι ένα ηφαίστειο.
Mm-hmm.
Έτσι, το οποίο έχει, είναι ελβισμένο, κρύγνεται όπως λένε τη βιβλιογραφία κάθε 200.000 χρόνια, και στην κορυφή του πάνω, στον κρατήρα, δεξιά-αριστερά, υπάρχουν παγετώνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του συνθέτει μια οπτική, μια εικόνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μέσα σε 6 μέρες να περάσει από τις 4 αυτές ζώνες βλάστησης.
Είναι σαν ένα μικρό ταξίδι ζωής ουσιαστικά. Περνάς, σαν να περνάς από 4 εποχές.
Ναι, και ακριβώς είναι, και είναι πάρα πολύ έντονο αυτό, γιατί το ζούμε μέρα-μέρα.
Νίκο Μαγκίτση, να ρωτήσω εγώ, σε βαθμό δυσκολίας μεταξύ των ορειβατών, έτσι, πώς το Κιλιμάντζαρο, πού βρίσκεται? Είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, από το Έβερεστ, το οποίο έχετε και την εμπειρία, και άλλα βουνά που επίσης έχει την εμπειρία?
Ναι, το Έβερεστ με το υψόμετρο που έχει 8.848 μέτρα.
Ναι, εντάξει, πέρα το υψόμετρο, ναι.
Τεχνικά.
Ναι.
Τεχνικά, δηλαδή άποψη τεχνικής δυσκολίας, δεν είναι δύσκολο. Ελάχιστα και πολύ μικρά είναι τα κομμάτια που χρειάζονται σκαρφάλωμα και να περάσουμε κάποια περασματάκια τεχνικά. Από εκεί και μετά είναι μια εύκολη τεχνική ανάβαση. Το γεγονός όμως ότι βρισκόμαστε για πάνω από 24 ώρες πάνω από τα 5.500 μέτρα, αυτό από μόνο του δίνει ένα βαθμό δυσκολίας εξαιρετικά μεγάλο.
Αυτό για, για το οξυγόνο, για τον αέρα.
Ακριβώς, ακριβώς, για το οξυγόνο. Ας αναλογιστούμε ότι εκεί πάνω είναι περίπου το 50% του οξυγόνου που έχουμε στο επίπεδο της θάλασσας. Επομένως αυτό, αν προσθέσουμε τις 4 προηγούμενες μέρες ανάβασης, αν προσθέσουμε το λιγότερο φαγητό που έχουμε, γιατί είμαστε σε ένα βουνό. Αν προσθέσουμε το κρύο που η θερμοκρασία είναι από μείον 6 μέχρι μείον 12. Και αν προσθέσουμε τη συνθήκη ότι βαδίζουμε, περπατάμε και ανεβαίνουμε νύχτα, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά στο σύνολό τους είναι μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη, καθόλου εύκολη και αρκετά απαιτητική.
Ναι. Και ξανά, επειδή αναφέρθηκε στο κομμάτι της νύχτας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είναι πιο... γιατί τελικά γίνεται όλη αυτή η διαδικασία νύχτα μέχρι να φτάσει στην κορυφή? Επειδή αν μείνεις παρά περισσότερες ώρες είναι απαγορευτικό?
Όχι, όχι. Καταρχήν πρέπει να έχουμε χρόνο για να κατεβούμε. Συνήθως το μεσημέρι στις κορφές των ψηλών βουνών που ανεβαίνουν τα θερμικά συστήματα, ο καιρός αλλάζει. Αλλάζει σημαίνει ομίχλη, που να σημαίνει
άλλα καιρικά φαινόμενα.
Άνεμο και χιονοθύελλα. Επομένως πρέπει όπως και να έχει μετά τις 12 το μεσημέρι να έχουμε κατέβει από την κορφή τουλάχιστον 400-500 μέτρα. Επειδή η υψομετρική διαφορά για να βγούμε στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο είναι 1200 μέτρα από την τελευταία κατασκήνωση. Αυτό άλλες φορές ξεκινάμε 12, άλλες φορές ξεκινάμε 11, άλλες ξεκινάμε 1. Ανάλογα. Τώρα εμείς κρίναμε για να είμαστε πιο σίγουροι και πιο τακτικά, πιο σωστοί, να ξεκινήσουμε 11 η ώρα το βράδυ.
Μάλιστα.
Να πω στο σημείο αυτό ότι όλα τα παιδιά, όλη η ομάδα ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά στο υψόμετρο.
Από ποιες ηλικίες μέχρι ποιες ηλικίες είναι τα άτομα τα οποία ξέρουμε από το 14, το ξέρουμε το μικρότερο νούμερο, το μεγαλύτερο νούμερο ποιο είναι?
Η Μαρία είναι 14, ο Βαγγέλης ο Γκόριας είναι 51, ο Πορταρίτης ο Νίκος και ο Πορταρίτης ο Γιώργος είναι γύρω στα 50, ο Ζήνωνας ο Λουλούδες είναι 60, ο Ευρυπίδης ο Βλάχος 62, η Μαρία η Κολέτα 50, η δικιά μας η Μαρία είπαμε 14. Και ο Δημήτρης ο Ρούσης 42. Αυτά είναι αυτές είναι οι ηλικίες.
Οι οποίες είναι ουσιαστικά ενδεικτικές για να καταλάβουμε ότι αν και είναι δύσκολη η αναρρίχηση και η ορειβασία, τελικά η ηλικία δεν είναι ένας λόγος για να μην το επιχειρήσει κάποιος, εφόσον έχει προπονηθεί και έχει προετοιμαστεί για, όχι κατευθείαν για να πάει στο Κιλιμάντζαρο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος βήμα-βήμα και να κάνει πραγματικότητα ένα στόχο. Αν αυτός είναι, ας πούμε, το Κιλιμάντζαρο, και φυσικά με την σοβαρή έτσι, καθοδήγηση ενός δασκάλου, ο οποίος θα μπορέσει να προπονήσει αυτούς τους ανθρώπους για να φτάσουν την κορυφή την οποία θα βάλουν στόχο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Η ηλικία αυτή είναι κατάλληλη. σκεφτεί ο άνθρωπος, γνωρίζει και το σώμα του, έχει περάσει από προηγούμενες εμπειρίες που μπορεί να αξιολογήσει και να αναλύσει μερικά δεδομένα στην αντοχή του, στο σώμα του, στον πόντο, να διαχειριστεί κάποιες άλλες παραμέτρους. Αλλά ας σταθούμε στο γεγονός ότι το βουνό είναι για όλους. Για μικρούς, για μεγάλους, για εύκολα, για δύσκολα. Το βουνό έχει όμορφες διαδρομές, μπορούν οι οικογένειες ολόκληρες να βγουν να περπατήσουν. Το Πήλιο, ο Κίσαβος, όλοι που στην περιοχή μας έχουν πάρα πολύ όμορφες διαδρομές. Δηλαδή είναι ένα κίνητρο να βγούμε στο βουνό και για να αθληθούμε, ένα και να γνωρίσουμε τη φύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και αν θέλαμε σε αυτό το σημείο να στείλουμε ένα μήνυμα και στους γονείς αλλά και σε παιδιά προφανώς που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την ορειβασία, ποιο θα ήταν αυτό?
Το πιο σωστό και το πιο λογικό είναι να ανταχθούν στον τοπικό ορειβατικό σύλλογο. Όλες οι πόλεις της περιοχής μας έχουν ορειβατικούς συλλόγους. Εδώ στο Βόλο έχουμε ένα ορειβατικό σύλλογο που αναπτύσσει τη χιονοδρομία, την αναρρίχηση, την πεζοπορία, την ορειβασία. Να τεθούν εκεί, να μπουν σε οργανωμένες ομάδες με υπεύθυνους συνοδούς, ώστε ό,τι κάνουν στο βουνό και στη φύση να το κάνουν με ασφάλεια και να το κάνουν τόσο όμορφο ώστε να το απολαύσουν.
Έχοντας δίπλα σου στην ομάδα σε όλο αυτό το ταξίδι τη Μαρία, θα μπορούσες να πεις ότι η κατάκτηση σου έδωσε διπλή χαρά γιατί είχες μαζί σου την κόρη σου?
Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν ήταν διπλή, ήταν δεκαπλάσια. διπλή δεν είναι τίποτα.
Μάλιστα.
Όπως και το δήλωσα εγώ, ίσως πιθανόν είναι μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου.
Για εκείνη, πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί που πλέον περπατάει στην εφηβεία, πόσο μπορεί να δημιουργήσει και να διαμορφώσει χαρακτήρα ένα παιδί που έχει βιώσει ήδη μια τόσο σημαντική εμπειρία και πόσο μπορεί να κρατηθεί και η ισορροπία της επιτυχίας σε ένα ανεβάλλωτο, έτσι, εύπλαστο ακόμα χαρακτήρα?
Η ανάβεση αυτό το υψόμετρο σε τέτοια μεγάλα βουνά απαιτεί πολύ ισχυρό χαρακτήρα και πολύ δύναμη και πείσμα. Mm-hmm. Αυτό το καλλιεργούμε στα παιδιά, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν το βλέπουμε ότι αποδίδει, ναι. Αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό θα το περάσει αύριο μεθαύριο και στη ζωή της. Δηλαδή στη δουλειά της, στην οικογένειά της, στα μαθήματά της, στους φίλους τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βουνό, η ανάβαση στο ψηλό βουνό θέλει υπομονή, επιμονή, σύνεση και οργάνωση. Αν όλα αυτά τα στοιχεία θα περάσει και αύριο μεθαύριο στη ζωή της, νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένη.
Επειδή στην αρχή της κουβέντας μας είπες ότι ουσιαστικά την υποστήριξη όλου αυτού του ταξιδιού την έκανε ο ίδιος ο ορειβατικός, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας, θα θέλαμε να μας πεις αν νιώθεις ότι η ορειβασία στη χώρα μας γενικότερα χρειάζεται υποστήριξη με μια ομπρέλα κρατικού φορέα πιο δυνατή, για να μπορέσει έτσι να γίνει ακόμα πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.
Η ομπρέλα και ο φορέας στη στιγμή αυτή, θέλουμε ή δεν θέλουμε, είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας,
ναι.
Που είναι μέλη της, όλοι οι ορειβατικοί συλλόγοι,
ναι.
Της Ελλάδος. Εμείς, το ξαναλέω, έχουμε τη χαρά και την τιμή να ανήκουμε στον Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου, που είναι ένα πολύ καλό, δυνατό και οργανωμένο σωματείο. Mm-hmm. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Ναι.
Δηλαδή με σωστούς προπονητές, με οργάνωση, με υπευθυνότητα στις εκδρομές και στις πεζοπορίες που κάνουμε. Αν αυτό όλο λειτουργεί σωστά και το καταλάβουν και οι ορειβάτες, αλλά και οι σύλλογοι που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό που ξέρουμε και παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, ότι πάρα πολλοί κόσμοι βγαίνουν στο βουνό. Είναι καλό. Δεν είναι καλό ότι βγαίνουν ανεξέλεγκτα, με την πληροφορία πιθανόν από το Facebook ή από το Instagram, χωρίς να έχουν ουσιαστική ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη από κάποιον υπεύθυνο. Αυτό
άρα,
πρέπει να ελέγξουμε.
Σωστά. Το μήνυμα είναι αυτό. Να γνωρίζουμε το βουνό και τα μυστικά του, αλλά με καθοδήγηση και υποστήριξη από έμπειρους ορειβάτες.
Έτσι, ακριβώς αυτό.
Και τώρα μετά το Κιλιμάντζαρο, τι, Νίκο Μάκητση? Ποια κορυφή? Ποιο βουνό?
Όταν κατεβαίνουμε από την κορυφή, πάντα συζητάμε με όλη την ομάδα τους επόμενους στόχους.
Ναι.
Αυτό που θέλει η ομάδα και η Μαρία δικιά μας είναι να κάνουμε μια επίσκεψη στο Νεπάλ, στη Μέκα των Ορειβατών. Εκεί σε μια κορυφή πάνω από τα 6.000 μέτρα, κάτω από τα 7.000 μέτρα, να δούμε την περιοχή του Έβερεστ και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας σε κάτι ψηλότερο.
Ναι. Σας το ευχόμαστε.
Βεβαίως.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλές ορειβατικές διαδρομές, υγεία
πολύ.
Και επιτυχία σε όλα και σε σένα και σε όλη την ομάδα και φυσικά στη μικρή Μαρία.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
Καλή χρονιά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε περήφανοι που είμαστε από το Βόλο.
Και εμείς. Γεια σας.